Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita kembali lagi bersama di hari ini ya, memasuki awal pekan. Saya Agus Antika bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Rian akan menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kami hadirkan juga nanti cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ratu Maxima dari Belanda yang hadir dalam kapasitasnya sebagai perwakilan khusus PBBB untuk kesehatan keuangan bertemu di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas percepatan transformasi inklusi dan kesehatan keuangan di Indonesia. Pertemuan bilateral ini produktif menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadikan kesehatan keuangan sebagai landasan kemakmuran masa depannya. Sebagaimana dilaporkan oleh antaranews.com, Presiden Prabowo memuji kontribusi Ratu Maxima dan menekankan urgensi pembentukan strategi nasional yang kuat, bahkan mengusulkan pembentukan Dewan Lintas Sektoral untuk mempercepat implementasi kebijakan. Ratu Maxima memuji kemajuan Indonesia dalam inklusi keuangan, tetapi mengingatkan bahwa fokus sekarang harus dialihkan ke kesejahteraan keuangan itu sendiri untuk memastikan bahwa warga negara, khususnya pekerja sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat hidup lebih baik dan terlindungi dari kesulitan keuangan. Pertemuan ini menandai dimulainya kerjasama strategis yang bertujuan memperkuat kebijakan keuangan nasional, mendorong layanan yang terjangkau dan meningkatkan ketahanan finansial keluarga di Indonesia. Berita selanjutnya. Direktur Industri Perdagangan dan Peningkatan Investasi Bappenas, Robi Fadil, menjelaskan bahwa peningkatan ekspor industri pengolahan yang saat ini cenderung stagnan harus segera didorong.
Nah, ini yang cenderung stagnan ini mungkin harapan kami mungkin di pemerintah adalah stagnan itu stagnan menjelang naik harusnya gitu ya. Jadi kita ingin genjot, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi 8% itu adalah syarat pramutlak ya. Jadi kalau kita ingin keluar dari middle income trap di tahun 2045.
Robi Fadil menambahkan untuk mencapai target ini, pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Peta jalan ini tertuang dalam strategi pengembangan industri dengan nama hebat.
Kami di pemerintah sekarang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, kita punya strategi pengembangan industri, namanya industri hebat. Bukan industri hebat, bukan judul ya, hebatnya itu abreviasi.
Strategi industri hebat ini berfokus pada hilirisasi 15 komoditas unggulan dan pengembangan 9 industri medium high tech dengan tujuan menembus pasar-pasar non-tradisional seperti Amerika Latin dan Afrika Utara. Upaya perluasan pasar ekspor dan penguatan industri pengolahan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Berita terakhir. Indonesia dan Uni Eropa menyelenggarakan Indonesia-Uni Eropa Interfaith and Intercultural Dialogue. Forum ini mempertemukan para tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dari kedua pihak untuk memperkuat kerjasama dalam potensi toleransi, koeksistensi damai, dan pemahaman antar budaya. Direktur Diplomasi Republik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ani Nigeriawati, dalam sambutannya di Jakarta Kamis 27 November 2025 menilai, dialog lintas agama dan lintas budaya Indonesia-Uni Eropa berfungsi memperkuat konektivitas yang antar masyarakat.
So the last one was in 2012.
Yang terakhir diselenggarakan pada 2012. Lalu pada Indonesia European Union Human Rights Dialog 2024 tahun lalu, kami memutuskan untuk meninjau kembali dan mencari cara mengaktifkan kembali dialog ini. Karena kami meyakini bahwa dialog lintas agama dan budaya antar masyarakat membangun pemahaman tentang hidup berdampingan secara damai serta mempraktikkan moderasi beragama di Indonesia. Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Stefani Mekhati, menyampaikan bahwa Uni Eropa secara institusi memiliki moto yang sama dengan Semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika atau United in Diversity yang menjadi landasan penting bagi kedua pihak. Ia juga menekankan bahwa dimensi keagamaan dan keyakinan tidak boleh diabaikan karena berperan besar dalam membangun kepercayaan serta memperluas visi kemitraan dan integrasi nilai-nilai tersebut diyakini dapat semakin memperkuat hubungan kedua pihak. Kita memiliki semboyan yang sama yang merupakan semboyan institusional di Eropa dan juga semboyan konstitusional di Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. United in Diversity adalah semboyan Uni Eropa. Karena itu kita tidak boleh dan tidak akan pernah mengabaikan dimensi keagamaan dan keyakinan dalam masyarakat kita. Karena hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan setiap hari dan memperluas visi kita terhadap kemitraan yang dijalin. Kita perlu mengintegrasikan dimensi-dimensi itu dan saya yakin hal ini akan turut memperkuat kemitraan kita. Stefani meyakini dialog lintas agama dan budaya akan semakin memperkokoh hubungan kedua pihak. Terlebih para pemimpin kedua wilayah juga terus menjalin pertemuan dalam berbagai kesempatan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Tak sengaja kita berjumpa, terasa ada yang berbeda. Kita punya rasa yang sama semenjak pertama saling jatuh cinta. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
Inilah kata bijak hari ini. Kita harus menanam sebanyak-banyaknya pohon seumur hidup kita. Paling tidak 25 potong pohon setiap orang seumur hidupnya. Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Siti Nurbaya memulai karirnya pada tahun 1981 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Setelah lebih dari 30 tahun sebagai pegawai negeri sipil, ia aktif berpolitik dan terpilih menjadi anggota DPR untuk tahun 2014. Tetapi sebelum menjalankan tugas di DPR, Siti Nurbaya ditunjuk calon presiden terpilih Joko Widodo sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui program Indonesian Forestry and Outer Land Use atau FOLU Net Sing 2030, Siti Nurbaya menargetkan sektor kehutanan Indonesia menjadi karbon neutral pada tahun 2030, sebuah langkah konkret yang diapresiasi dunia.
Ya, mendengar hari ini saya senang sekali karena mendapatkan banyak berita-berita positif ya. Sepertinya optimisme semakin besar dan aura-aura positif juga semakin bertebaran nih. Oke. Dari tengah arena ekonomi global yang dinamis, Indonesia kembali menyuarakan optimisme juga pendengar, bukan hanya saya ternyata. Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa dengan keyakinan penuh memproyeksikan sebuah capaian gemilang. Ya, apalagi kalau bukan pertumbuhan ekonomi nasional yang menurutnya akan menyentuh angka 6% pada tahun 2026 mendatang. Optimisme ini bukanlah tanpa dasar ya, karena menurut Menteri Keuangan, fondasi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dan solid. Terbukti dari tren positif sektor perbankan ya, dan juga disiplin fiskal yang ketat. Bahkan, di akhir tahun 2025 ini, Purbaya memperkirakan pertumbuhan sudah melesat kembali ke level 5,7%. Sebuah momentum pemulihan yang kuat ya. Yang pasti menurut Menteri Keuangan, visi pemerintah jelas, yakni mempertahankan kebijakan yang teruji demi laju pertumbuhan yang semakin cepat. Ini adalah narasi tentang sebuah bangsa yang memanfaatkan stabilitasnya sebagai modal strategis ya, untuk siap menjadi pemain kunci dan juga sekaligus motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Saya Skarsari dari Jakarta, Indonesia, dari RRI Voice of Indonesia.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong di Hong Kong.
Sam, bagaimana kabarnya Sam? Kemudian juga rekan-rekan RTHK, kerabat, karena ini menjadi satu episode yang sangat berat untuk kita semua tentunya ya.
Iya, saya juga kebetulan juga lagi pilek, jadi ya nggak lagi ya istilahnya Hong Kong sedang berduka ya. Dengan kejadian, saya rasa sudah terdengar di Indonesia atau di Jakarta terutama ya, bahwa berita kejadian kebakaran terdahsyat di Hong Kong ya,
Iya,
beberapa hari
betul.
yang lalu.
Betul, dan ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia juga, tapi di seluruh dunia bahwa kebakaran yang besar sepanjang sejarah di Hong Kong ya dalam dekade terakhir ini, dan tentunya ini menjadi satu masa, menjadi satu-satu momen yang penuh dengan ketidakpastian dan juga menjadi masa yang berat ya bagi masyarakat Hong Kong.
Betul, dan kita berasa sedih ya, ikut berduka cita kepada kepada korban-korban yang banyak
Kamu yang di
sangat banyak sudah meninggal ya, dan juga kita ada beberapa PMI ternyata juga meninggal dunia. Ya, dan sudah ditanggapi juga oleh KJRI Hong Kong, ya, sudah dikonfirmasi lah istilahnya sementara ini, ya, jadi kita ikut berduka cita.
Dari Jakarta, dari Indonesia, mewakili dari RRI Voice of Indonesia, saya juga mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, dan juga turut berempati kepada para korban. Dan tentunya kita semua berharap di masa-masa yang berat ini, masyarakat Hong Kong juga senantiasa diberikan kekuatan.
Iya, banyak sih ya dari perusahaan-perusahaan besar ya seperti multinational company juga telah banyak penyumbang penyumbang banyak dari segi monet jadi segi keuangan dari segi makanan persediaan macam-macam itu kelihatan benar. Ya, apa togetherness ke apa ke togethernessnya kelihatan ya nggak untuk membantu ya nggak para korban kebakaran di Taipo ya.
Dan memang berita mengenai kebakaran di Taipo ini menjadi perhatian yang sangat besar untuk di Indonesia sendiri, karena memang banyak sekali pekerja migran Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong. Lebih dari 160 ribu ya, Sam, ya, jumlahnya yang
Betul.
ada di Hong Kong. Tentunya ini juga berita ini menjadi perhatian kita semua, termasuk juga berita terkait penanganan dari KJRI Hong Kong mengenai kebakaran besar yang ada di kompleks perumahan Wong Fuk Court di Taipo. Dan sudah dilaksanakan konferensi pers juga ya, Sam, ya, terkait penanganan tersebut di Jakarta. Menurut Kementerian Luar Negeri bahwa seluruh korban sudah mendapatkan perhatian dan juga sudah berkoordinasi dari KJRI Hong Kong bersama dengan otoritas setempat dan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi serta memberikan pendampingan. Terkait
Iya.
juga ini termasuk tempat singgah sementara dan juga bantuan logistik di gedung KJRI Hong Kong.
Iya, Sekar. Ya, kelihatan sekali juga ya seperti saya bilang tadi komunitas-komunitas lokal di Hong Kong di sekitar Taipo dan seluruh Hong Kong juga ikut membantu ya yang bisa membantu keluar tenaga ya keluar tenaga yang bisa keluar uang ya keluar uang ya dan itu bayangin aja 8 5 sampai kalau nggak salah 8 tower deh itu kebakar ya dan itu apinya merembet
8 tower.
oh cepat sekali ya nggak disangka ya bisa begitu dahsyat sekali apa
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga senantiasa terus mengupdate berita tentang ini ya, Sam, ya. Jadi di Jakarta juga terus menginformasikan dan terus berkoordinasi dengan KJRI Hong Kong, terutama untuk pendampingan lanjutan kepada para WNI yang terdampak. Dan dipastikan juga oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa KJRI akan sudah tadi disampaikan ya, membuka tempat singgah, kemudian juga akan mengurus repatriasi jenazah WNI yang tewas beserta pemenuhan hak-hak mereka.
Oh gitu ya. Sudah penanganannya cepat sekali ya di Hong Kong juga kalau nggak salah para korban juga akan mendapatkan uang dari pemerintah Hong Kong sekitar 10.000 ya dana bantuan untuk mereka sementara. Dan kalau kita lihat ya itu sekarang apa, wah kita menontonnya aja ngeri gitu ya, kejadian itu apinya dari dalam ya nggak hembus keluar gitu, udah kayak di film aja.
Ya, betul. Dan memang membutuhkan penanganan yang cukup lama karena cuaca yang berangin ya, Sam, ya.
Iya, dan kita itu juga para apa firefighter ya, firefighter itu sampai pakai mobil naik begitu disemprot ke gedung-gedung begitu. Saya bayangin kalau tinggi sekali lagi, lebih tinggi lagi gedungnya tuh bagaimana ya, nggak istilahnya. Biasanya kan kalau setiap gedung tuh, setiap gedung seharusnya ada airnya di atas ya, tangki airnya supaya, atau sprinkler ya, nggak tahu di sini apa mereka ini ada apa enggak alat seperti gitu ya enggak. Dan perusahaan yang merenovasi gedung ini ya enggak, awalnya gedung ini tuh udah tua ya, mau direnovasi ya enggak, saya juga enggak bisa masuk akal kenapa harus dibungkus ya enggak, dipasang semuanya dengan net-net yang hijau itu ya enggak. Jadi karena bagi saya tuh untuk merenovasi 5 sampai 8 gedung itu memerlukan waktu yang agak lama. Ya. Nah, kenapa nggak 2 gedung dulu gitu ya, di renovasi terus baru baru ketiga, keempat, kelima gitu ya enggak. Supaya enggak ya enggak ya gitu.
Dan kita juga di sini sedih banget sih mendengarkan cerita mengenai berita mengenai Mr. Ho Wai Ho, firefighter ya, pemadam kebakaran di Hong Kong yang gugur ketika menjalankan tugasnya
Betul.
di usianya yang sangat masih sangat muda, di usia seumur saya 37 tahun, tapi sudah mengorbankan nyawanya ya untuk bisa menolong para korban dan bisa memadamkan api.
Iya, saya baca juga di berita bahwa girlfriend-nya bilang my hero is no longer tidak ada lagi. Saya dia berasa dia dia berasa kehilangan hero-nya.
Dan pasti bukan hanya dari keluarga saja, tapi juga seluruh masyarakat Hong Kong, seluruh masyarakat dunia ya, sepakat bahwa Mr. Ho ini adalah hero bagi semua orang.
Iya, kita setuju. Ya. Bagi teman-teman semua juga apa, saya rasa di kemudiannya ya harus kita harus berhati-hati ya, hati-hati lagi charger handphone misalnya, charger baterai ya,
Betul.
sangat itu masak juga jangan api itu ditinggal begitu aja ya enggak. Kalau mau jemput anak siang-siang hari ya enggak, dimatikan kompornya supaya tidak terjadi gimana ya, jadi terjadi kecelakaan atau kebakaran gitu ya.
Itu tadi berita dari Hong Kong ya. Sementara di Indonesia sendiri juga kita juga sedang berfokus terhadap bencana dan ini ada hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat sejak Senin 24 November dan saat ini sudah dalam penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyampaikan untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pasca bencana. Jadi kalau di sana ada api, di sini justru banjir, Sam, di tiga
Wah, wow.
wilayah.
Ini kita makanya harus waspada ya, teman-teman
Betul.
semua. Ya
Dan
nggak,
ini
terutama cuaca.
betul.
Cuaca di Hong Kong itu kering sekali. Makanya ya nggak, mungkin salah satu faktor dan banyak angin dan itu membuat dia itu apinya pindah
Jadi ini
dari
kalau
gedung ke
yang
gedung.
membuat apinya menjadi semakin besar gitu ya.
Ya, nggak salah satu faktornya ya.
Sementara di sini justru karena penyebabnya adalah siklon tropis Senyar yang membawa hujan dengan intensitas yang sangat tinggi di 3 provinsi terdampak, dan inilah yang kemudian memicu adanya banjir, banjir bandang, dan juga longsor serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran.
Wah, jadi ikut ini juga ya, ikut memperhatikan juga ya kejadian di Indonesia.
Iya, Tentunya ini menjadi saat-saat yang sulit ya untuk kita semua, tapi dengan adanya persahabatan di antara Jakarta dan juga Hong Kong ini tidak menjadi kesedihan masing-masing, tapi bisa saling menguatkan untuk senantiasa kuat dan juga bersabar.
Iya. Dan setelah itu kita nanti akan apa? Ada ngobrol, rekaman ngobrolan kita ya dengan narasumber kita di pagi hari ini ya.
Ada Mbak Wulan namanya ya, Sam ya.
Iya, betul.
Mbak
Ini
Wulan
spesial.
ini adalah PMI yang sudah sukses dan kembali ke tanah air dan kemudian membangun bisnisnya sendiri.
Ini special edition untuk teman-teman semua ya.
Karena ini wawancara ini sudah kita lakukan sebelum ada kejadian dari kebakaran ataupun juga banjir yang melanda Indonesia. Tapi sebelum kita menutup kebersamaan, sekali lagi saya Skarsari ingin kita tetap saling menjaga dan juga saling menguatkan meskipun Jakarta dan Hong Kong ini terpisah jarak. Tapi untuk siapa apapun yang memiliki kerabat di Taipo ya, terutama warga negara Indonesia, tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui KJRI Hong Kong sudah memberikan pendampingan dan juga sudah menyediakan rumah singgah bagi yang terdampak.
Ya, dan saya Sam juga mengucapkan ya ikut memperhatikan ya situasi dan kondisi kebakaran, dan juga saya menghimbau teman-teman semua ya nggak berhati-hati ya nggak selama bekerja di Hong Kong ya. Saya rasa semoga kita bisa bisa bagaimana ya istilahnya bisa bekerja dengan nyaman dan selamat.
Baik, saya Skarsari juga undur diri. Semoga di pagi hari ini melalui Halo Jakarta, Halo Hong Kong bisa membawa ketabahan dan esok bisa menghadirkan kabar yang lebih baik.
Amin. Saya Sam, mengundur diri. Sampai jumpa minggu depan.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Minggu lalu tuh kita ada ngobrol-ngobrol sama Kak Atan ya. Kak Atan itu punya cita-cita 6 tahun ke depan ya Sam, dia mau kembali ke tanah air dan mau memulai bisnisnya. Dan ini gimana kalau kita belajar sama PMI yang sudah kembali dan kemudian sudah menjalankan bisnisnya. Sam, mau kenalin saya sama siapa nih Sam?
Wah, ini namanya Mbak Wulan.
Ya.
Mbak Wulan ini saya udah kenal beliau udah lama ya, dulu ya sempat berjuang ya nggak bersama kampanye ya nggak ya politik-politik lah gitulah ya nggak. Beliau
Wih.
juga aktif di organisasi ya nggak, Komi, Kotki, Ho.
Mbak Ulan, saya manggilnya Mbak Ulan aja ya, karena saya juga manggilnya Mbak Ulan nih. Mbak Ulan, apa kabar?
Alhamdulillah, kabar baik. Oke, Mbak Ulan, biar ini ya, biar masih kelihatan muda gitu ya.
Mantap, masih tidak beda sama 10 tahun yang lalu.
Amin, amin.
Berarti terakhir ninggalin Hong Kong itu 10 tahun lalu, Mbak Wulan.
Saya kembali ke tanah air itu awal Januari tahun 2021. Jadi Januari 2026 ini saya genap 5 tahun di tanah air, di Jogja saya tinggal. Gitu.
Oh, ya. Jadi udah mau 5 tahun ya. Udah
Genap
kangen belum?
5 ya, 5 ya,
5
5 ya.
tahun. Alhamdulillah nggak balik lagi ya, Bu ya. Nggak pengen balik lagi.
Pengen balik, tapi kalau apa ada yang beliin tiket untuk liburan
Mantap.
Kode-kode nih. Tapi kangen nggak sih sama Hong Kong, Mbak Wulan?
Kangen sih iya, memang kangen ya. Terutama dengan teman-teman seperjuangan. Kemudian yamcanya yang di Masjid Wancai sana itu halal food. Iya. Gitu. Sama Kak Sam utamanya.
Wih. Yeah. Emang selalu ngangenin ya Sam ini ya?
Betul.
Tapi Mbak Wulan di Hong Kong sendiri kemarin berapa tahun?
Saya sih nggak terlalu lama ya.
Iya.
Karena hampir 25 tahun.
Aduh.
Nggak terlalu lama tapi 25 tahun. Bayangin aja
kaget banget
semua, penonton ya, penonton pendengar ya, nggak bayangin 25 tahun itu nggak lama.
Nggak terlalu lama loh katanya.
Baru 25 tahun.
Berarti yang nyampe di Hong Kong ini Mbak Wulan duluan atau Sam duluan nih?
Kak Sam berapa lama Kak? Saya malah nggak pernah tanya Kak Sam berapa lama.
Saya 98 udah di Hong Kong.
Oh ya berarti samaan.
Samaan makanya ya.
Samaan.
Selama 25 tahun kerja ini pasti sudah banyak mengumpulkan pundi-pundi sampai akhirnya ketika pulang ke tanah air bisa membangun bisnisnya sendiri ya?
Ya, 25 tahun menurut saya juga cepat sih di sana ya.
Iya, happy soalnya ya.
Iya, karena di sana banyak yang kita lakukan ya, selain kita bekerja di tempat majikan, memang itu ATM kita tiap bulan. Saya bersyukur alhamdulillah ya mendapatkan majikan yang baik, memberikan kesempatan saya untuk berorganisasi. Kemudian saya juga dalam 25 tahun itu adalah bisa mendapat reward ini karena hanya satu majikan saya itu.
Oh,
nggak pernah gantikan.
Iya.
Iya, karena saya terlalu baik, majikan saya juga terlalu baik.
Waduh. Saya nggak kebayang perpisahannya seperti apa kemarin, Mbak Wulan. Sedih banget. Gimana? Nggak sih? Pasti pas berpisah itu sedih banget nggak sih rasanya?
Peluk-pelukan nggak?
Iya sih, itu anak-anak saya yang dulu dari 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun udah pada kerja, udah ada kuliah, mereka nggak mau saya tinggalin, seperti itu.
Udah kayak keluarga sendiri ya, kehilangan keluarga sendiri nggak sih?
Iya, betul. Makanya apa bos saya juga selalu bilang, kamu ini adalah apa di sini itu kan orang kedua ataupun di ini apa negara keduamu seperti itu gitu.
Tapi masih suka berhubungan sampai sekarang, masih suka kontak.
Kalau di event-event misalnya ulang tahun, Natal, itu untuk apa tahun baru masih komunikasi gitu. Yeah. Soalnya kalau rutin saya juga apa selain sibuk juga beritanya kan itu-itu aja kan gitu.
Oke, okay. Sudah mulai sibuk tahun, loh.
25 tahun kegiatannya apa aja di Hong Kong? Selain kerja di rumah majikan.
Jadi kalau saya tuh kayaknya malah lebih ke ini ya. Lebih banyak ke organisasi ya, ke sosial masyarakat ya. Iya, soalnya kalau ke ini juga saya kalau misalnya libur 2 hari atau libur minggu itu Sabtu malam saya sudah keluar gitu. Jadi hal-hal yang saya lakukan adalah tahun 99 itu kita mendirikan organisasi Jogja International Club. Yang mana saat itu tahun 1999 itu masih jarang adanya organisasi. Ya saat itu seingat saya itu hanya ada yang sebaya itu ada 5 atau 7 organisasi seperti itu. Dan di Jogja International sendiri kan berorientasi untuk entrepreneur ataupun kewirausahaan. Jadi saat itu kita memang inginnya untuk membekalin ya, dan khususnya untuk anggota kita sendiri biar kita juga bisa apa mengumpulkan uang, bisa berinvestasi, bisa menjalankan usaha kan seperti itu. Makanya hal-hal yang kami lakukan untuk Jogja International Club saat itu adalah kita sering mengundang motivator-motivator untuk memberikan ya ini ya ilmu kepada teman-teman anggota Jogja Club dan untuk PMI yang di Hong Kong seperti itu gitu. Selain itu kita juga ada pelatihan kelas bakery. Untuk ya untuk apa? Biar teman-teman itu mempunyai skill saat pulang, skill untuk bisa membangun usaha misalnya bakery dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan teman-teman yang apa sudah selesai ini ya di kelas bakery pun mereka mendapatkan ini ya tambah sayang sama bosnya itu disayang karena apa
makin enak
bosnya
masaknya
itu bisa
ya?
Menikmatin hasil praktek dia.
Tapi Mbak Wulan, pelatihannya kan membuat bakery nih untuk kewirausahaan. Tapi sekarang kok justru yang dibuka bisnisnya malah bisnis peternakan. Kenapa memilih untuk peternakan?
Jadi gini, saat saya mau pulang itu macam-macam sih ya planning saya itu yang bingung sekali gitu karena usaha ini usaha itu gitu. Setelah saya pulang itu Januari sampai Mei kan. Nah itu saya sudah terlalu burit ya karena saat itu masih punya ini ya masih punya kantong tebal gitu kan makanya
masih banyak uang belum habis.
Jadi setelah itu kan apa saya juga sambil melihat ini kan perkembangan usaha apa karena planning saya kan juga untuk di bidang kuliner seperti itu. Tetapi kalau di kuliner itu kok persaingannya ketat sekali, kemudian mereka hanya bisa bertumbuh selama 3 bulan sampai 6 bulan seperti itu gitu loh. Saat itu saya apa bisnis apa yang ini ya saya bisa lakukan. Saya mulai pesimis lah seperti itu gitu. Tapi ini mungkin sudah ya memang sudah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya gitu. Jadi saya ditelepon teman-teman juga sih yang dulu ketemu di Hong Kong itu untuk Mbak kesini gitu. Lihat peternakanku gitu. Nah kemudian saya tuh diundang berapa kali dan yang ketiga itu pas bulan puasa itu baru saya menyempatkan ke sana. Kemudian saya melihat itu peternakan bebeknya. Beliau kan juga punya 1000 ekor bebek gitu. Beliau juga sambil ini nyetok pakan yang disetor kemana-kemana gitu karena memang orang berada sih gitu. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol gitu, maksudnya risikonya apa seperti itu. Saya juga sampaikan kalau kuliner gimana gitu. Jangan kuliner, kalau kuliner saya pernah lakukan tapi kurang inilah gitu. Kemudian setelah saya pulang saya pikirkan, pertimbangkan untuk risiko bebek itu untuk kena virusnya, penyakitnya itu kan lebih tahan lama. Pertama, yang kedua itu memang kalau sistemnya yang modern itu saya bisa melakukan lah seperti itu gitu.
Oke, omsetnya udah seperti apa nih Mbak Ula nih?
Omsetnya kan jadi gini, saat itu saya masih ini ya minta pendampingan dia juga. Jadi saat membuat kandang, saat bebeknya masuk, saat telurnya itu saya masih ini ya dengan minta bantuan teman saya itu karena belum punya pangsa pasar gitu ya. Saat itu dengan bebek 500 itu ya sekitar 17-an juta, tapi kan juga masih kotor kan itu, 17 sampai 20 juta, tapi kan masih untuk beli pakan seperti itu gitu.
Lumayan ya.
Keren,
bebeknya sekarang udah berapa? Mulainya dari 500, sekarang udah 2000 gitu.
Sekarang menurun. Karena karena itu kapasitas kandang itu memang standarnya 400. Jadi saat kita kasih 500 itu pada tarungan jadi kanibal. Seperti itu.
Kasihan ya bebeknya ya. Berarti
berantem ya?
Iya, betul. Kemudian cepat bodoh karena stres. Dan makanya sekarang kita normalkan untuk 400 seperti itu.
Ulan. Iya. Itu ya, kita kan harus memikir ke depan lagi lebih maju. Jadi itu kayak bangunan. Bangunan kan dibikin dua tingkat. Dibikin dua tingkat loh.
Ini bukan, kalau lahan tuh ada Pak, modalnya yang terkendala. Lah kan makan. Kita juga butuh, kalau cewek kan bedak lah, krim lah, dan lain sebagainya. Income aja cuma dari itu. Kemudian untuk kos-kosan sekarang juga sepi, penginapan sepi. Bahkan apa tahun ini untuk bebek itu juga karena ekonomi rata-rata sih ya itu lambat seperti itu gitu. Kadang telur itu harganya turun, pakan nggak turun seperti itu. Jadi risiko ada, keuntungan ada seperti itu. Tinggal kita apa pandai-pandainya lah bagaimana seperti itu gitu.
Kan kalau bebek kan itu bebeknya bisa dijual. Ya enggak? Iya. Terus bulu bebeknya juga bisa dijual. Telurnya bisa dijual. Telurnya bisa dibikin telur asin. Ya. Telur asin juga bisa macam-macam telur asin, ya enggak?
Iya. Dulu waktu kita offer ya pertama-pertama itu karena dengan 500 ekor bebek itu kan masih banyak gitu kan telurnya. Maka kan saya siasatin untuk dibuat telur asin. Kemudian saya ini hubungin teman-teman di Hong Kong, Jogja Club teman khususnya itu untuk apa jual di sana gitu. Bahkan dari ini juga karena mereka merasa ini ya cocok enak gitu kan dengan telur asin kita itu dari toko Indonesia aku juga minta gitu. Nah cuman saya nggak bisa berlanjut karena riskan untuk ini kak, untuk pengepekannya gitu. Kalau kita pengepekannya pakai apa, pakai kayu yang bisa kokoh itu kan menambah beban berat, ongkirnya tambah tinggi kan gitu. Kalau pakai apa kardus yang kiranya ya aman tapi masih ada risiko seperti itu gitu.
Pakai styrofoam dong, styrofoam tuh yang putih itu, dus yang putih, ya nggak dipak dibikin gimana gitu dikirim. Kalau emangnya masih ada profit nggak apa-apa, yang penting namanya dulu.
Iya, dulu juga saya lakukan seperti itu. Kemudian kan untuk mengcover apa ongkir itu kan saya naikkan, tapi apa yang di sana keberatan, makanya saya stop gitu.
Oke, ini lumayan ya seperti mendapat tutorial bisnis dari Sam nih kayaknya nih.
Nggak, saya tuh senang sekali ya nggak kalau soal bisnis ya nggak teori-teorinya tuh ya nggak cuma dipraktekin aja macam-macam gitu ya.
Tapi yang membuat saya tertarik juga Mbak Wulan adalah bagaimana Mbak Wulan ini dari bekerja kemudian ketika pulang masih membawa uang dalam jumlah yang banyak. Tadi kan dibilang ya masih tebel duitnya sampai masih bisa membangun usaha walaupun hingga saat ini ada jatuh bangunnya, tapi kan biasa ya Sam ya kalau usaha seperti itu. Tapi bagaimana untuk bisa memanajemen keuangan jadi ketika pulang nih nggak tangan kosong gitu ya, karena banyak yang seperti itu katanya ya Sam ya.
Betul, banyak yang istilah bawa pulang nggak bawa duit.
Iya betul juga sih. Jadi memang gini, kalau kita menurutin kebutuhan sendiri, kemudian apalagi kalau yang sudah ini ya berkeluarga seperti itu kan banyak kan yang ini kebutuhan yang harus dikirim, kemudian harusnya itu apa yang menuin kebutuhan anak keluarga itu suami, tapi kan ditanggung sama istri, bahkan suami tinggal mengecakkan lah istilahnya kan, membelanjakan ya. Makanya masukan ataupun saran dari saya teman-teman untuk di sana jangan lupa menyisihkan uang ya, misalnya minimal 50% lah untuk dipersiapkan bila mana pulang nanti untuk membuka usaha atau untuk mengelola usaha di Indonesia ataupun untuk diinvestasikan seperti itu. Atau kalau sekarang yang menjadi tren itu yang apa di sini itu kan ini tabungan emas seperti itu. Kalau uang cepat habis itu. Kalau emas kan tidak apa nggak bisa langsung dicairkan uang kan seperti itu. Ya, tetap kebutuhan kita terpenuhi, kebutuhan keluarga juga terpenuhi, tapi jangan langsung digelontorkan habis-habis seperti itu. Gitu.
Yang penting tetap konsisten dan disiplin ya.
Iya, betul. Untuk diri sendiri. Karena kalau uang itu enggak mengenal apa? Enggak mengenal saudara. Selagi kamu masih banyak uang, masih banyak yang keliling di sekitarmu, tapi selagi kamu sudah nggak ada uang, ya kamu sakit-sakit sendiri, menderita-menderita sendiri seperti itu. itu saya apa maksudnya dari teman-teman juga saya melihatnya seperti itu gitu loh.
Oke.
Okay. Saya bisa kasih tips nggak ya nggak kalau teman-teman nih ya selalu kalau pulang kampung. Ya, kita nongkrongnya tuh, kita pagi-pagi harus rajin, ya, nongkrong ke pasar-pasar. Pagi-pagi, subuh-subuh, ke pasar. Apa yang, kita lihat, apa nih yang bisa, kita bisa usahakan, ya, enggak? Selalu banyak aktivitasnya di pagi hari, ya, enggak? Terutama di pasar, ya, yang bisa dikerjakan.
Kalau saya juga ke pasar sih pagi-pagi, enggak ya kalau hari Minggu ya, tapi belanja.
Iya, nongkrongin, kita ngeliatin gitu ya, enggak? Survei.
Ya, kalau saya pagi-pagi nongkrongin kandang, ngambilin telur.
itu adalah hidup impiannya orang-orang kota, Mbak Wulan.
Iya.
Ngambilin telur.
Iya, slow living di desa, terus kemudian beternak. Pagi-pagi bisa berkebun, terus ngambilin telur. Itu impiannya orang-orang kota di Indonesia. Nggak tahu kalau di Hongkong ya, Sam ya. Saya mau ngambil telur juga pagi-pagi.
Mau.
Nah, ini impian saya yang di luar ini ya, di luar agenda saya, di luar planning saya ini. Betul.
Oke.
Okay. Karena enak juga sih, karena apa? Setiap hari itu ada orang yang nganterin uang gitu loh.
Beli telurnya ya.
Kalau setiap Sabtu yang ngambilin itu bakul pokok itu yang ngambilin. Kemudian yang hari-hari biasa kan ada tetangga nempil, martabak, tukang martabak beli seperti itu. Uang alhamdulillah seperti itu. Gitu.
Oke, kita masih pengen ngobrol ya, tapi karena keterbatasan waktu nih saya mungkin pertanyaan terakhir dari Sam.
Iya. Apa maksud saya itu sekarang rencananya untuk supaya meningkatkan itu bagaimana itu? Apakah ada inovasi atau ide yang lebih ini supaya penjualan penghasilan meningkat?
Ya, ini untuk planning kemarin, makanya Kak Sam pas telepon itu kan saya lagi ada tukang untuk bikin kandang ayam. Nah, rencana saya itu selain bebek, ngembangkan untuk ayam KUB gitu. Nah, kalau ayam KUB itu potensi bertelurnya itu harganya kan stabil, 2.500 per telur. Kalau telur bebek itu kan tergantung pasar, seperti itu. Gitu. Oh. Nah, cuman iya, ini kemarin saya masih sibuk sih ya ngurusin tukang, terus kadang keluar beli takula apalah seperti itu. Tapi kemarin itu dilembur sampai maghrib itu alhamdulillah udah selesai, saya tinggal bersih-bersih. Kemudian lah kalau ada orang yang mau donasi untuk mengisi kandang ayam saya, monggo Kak Sam.
Oke. Jadi investor ya.
Iya. Karena gini Kak, saya melakukan sesuatu itu adalah karena hati saya itu senang. Iya, gitu loh. Iya. Yeah. Yeah. Makanya kalau bagus. Saya sama bebek itu saya manggilnya bebek, kamu yang bertelur banyak ya gitu. Kalau sama pitik-pitik kampung saya tik-tik gitu.
Dikasih lagu, dikasih lagu, diputerin lagu.
Udah. Jadi kalau bebek saya itu ada CCTV, ada blower, ada musik seperti itu. Utamanya kalau bebek Iya, kalau bebek udah apa 1,5 bulan itu kan saya mendatangkan bebek bayah lagi. Lah saya harus nenek untuk saya apa kasih ini musik yang keras seperti itu biar nggak stres. Biar kalau ada orang masuk datang itu nggak stres, tetap bisa bertelur seperti itu. Itu.
Musiknya jangan goyang dombret.
Macem-macem, uyon biarlah campur sari lah segala musik itu. Iya, betul.
Seru banget ya.
Cari. Waduh.
Iya, benar.
Jadi bebek juga bisa joget juga ternyata ya, bisa dengerin musik.
Campur makanya sari Sekar. Ah, bayangin aja lu yang
dangdut. Stres kayaknya itu bebek yang ada itu kayaknya.
Ini ya alhamdulillah walaupun apa hidup sederhana semua tercukupin, bisa apa kalau pagi itu sambil naker pakan itu nyetel musik keras-keras, bebeknya dengerin, saya dengerin gitu.
Baik. Oh,
iya, bagus, mantap.
Oke. Baik. Bu Ulan, terima kasih banyak atas cerita-cerita seru banget ini, Bu, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
Oke, terima kasih kembali untuk Kak Sam, Kak Sekar. Ditunggu mainnya ke Jogja.
Siap. Jogja. Mau ikut dangdutan juga sama bebek.
sama kuliner.
Oh iya, enak-enak di Jogja tuh. Ada tengkleng kan ya.
Okay. Telur bisa masak. Mie Jawa enak sekali, pakai telur sendiri, segar.
Oke,
Bu. Kalau ke Hong Kong nanti iya, saya yang undang makan, ya.
Asik. Oke.
Okay. Terfasilitasin gitu dong.
Oke.
Baik, Bulan. Terima kasih.
Oke, kembali.
Bye-bye. Sehat dan sukses selalu untuk bebek dan tik-tik.
Amin. Oke, terima kasih.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, 1 jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda ya melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz, dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.